Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki, saa 11 saa za Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, nakukaribisha leo ikiwa ni Jumatatu Januari 4 mwaka 2021, ambapo tunasikia kupitia redio za shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu pamoja na mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Leo kwenye Kumekucha Afrika, baadhi ya taarifa tunazoangazia ni mkutano kati ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, na wabunge wake, na hasa wale kutoka vyama vinavyomuunga mkono. Nini baadhi ya mambo yaliyojiri wakati wa kikao hicho?
Tumezungumzia mambo ya enzi kwa kiti kizio yake iko. Anasema sisi wana bunge tusaidie na tumusindikize kwa kutimiza ile magano alaga wananchi.
Na katika taarifa nyingine, zaidi ya wabunge 100 wa chama cha Republican hapa Marekani wakishirikiana na darzeni ya maseneta kutoka chama hicho wanasema kuwa siku ya Jumatano wanashiriki kwenye juhudi za kujaribu kupinga kutiwa saini ushindi wa kura za maalum za majimbo kwa rais mteule Joe Biden, ambaye alimshinda rais Trump kwenye uchaguzi wa Novemba.
Hivi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Mwakilishi Nancy Pelosi alichaguliwa tena kuwa speaker baraza la wakilishi ya Marekani siku ya Jumapili kwa kipindi chake cha 4, akiwa na wingi uliopungua wakilishi wa chama cha Democrat na changamoto zilizo mbele yake. Mdemokrat huyo kutoka jimbo la California alipata kura zilizohitajika kupata ushindi Jumapili ya siri, na huku wademokrat wawili wakipigia kura wagombea wengine, na wengine watatu wakapigia kura ya kusema walikuwapo bila kuunga mkono wala kukataa. Wademokrat wanashikilia wingi baraza la wawakilishi kwa idadi ndogo katika baraza jipya la 117, wakiwamo wa Democrat 222 na wa Republican wapatao 211. Wawakilishi wengine wachache hawakuweza kupiga kura kwa sababu walikuwa wameambukizwa virusi vya corona au walikuwa na shida zingine za kiafya. Kwa mara ya kwanza tangu mwezi Mei, wabunge walipaswa kuwapo kwenye upigaji kura badala ya kutumia mfumo wa mtandao uliowekwa katikati ya janga hili. Kura hiyo ilidumu kwa saa kadhaa wakati wabunge waliletwa ndani ya ukumbi katika vikundi vidogo vidogo ili kuepusha idadi kubwa ya wajumbe katika ukumbi. Bunge jipya linakabiliwa na changamoto kadhaa, kati yake kulishinda janga la corona ambalo hadi sasa limegharimu maisha ya Wamarekani zaidi ya 350,000 na kufufua uchumi wa nchi. Pelosi mwenye umri wa miaka 80 ameonyesha kuwa baada ya kipindi hiki cha miaka miwili hatagombea muhula mwingine kama spika wa bunge, kulingana na makubaliano yaliyofanywa na wademokrat mnamo mwaka 2018, ambapo walimtaka asigombee uspika wakati huo. Zaidi ya wabunge 100 wa chama cha Republican wakishirikiana na darzeni ya maseneta kutoka chama hicho wanasema kuwa siku ya Jumatano watashiriki kwenye juhudi za kujaribu kupinga kutiwa saini ushindi wa kura za wajumbe wa majimbo kwamba rais mteule Joe Biden alimshinda rais Donald Trump kwenye uchaguzi wa Novemba. Hatua hiyo ya kuidhinisha Biden kuwa na kura 306 dhidi ya 232 za Trump ndio hatua ya mwisho kuelekea sherehe za kuapishwa kwa Biden kama rais 46 hapo Januari 20. Ushindi huo lazima uidhinishwe na mabunge yote mawili kabla ya Biden kuapishwa. Lakini wademokrat wanaodhibiti bunge kwa wingi mdogo wana uhakika watathibitisha ushindi wa Biden, wakati baraza la Senate ambao lina wademokrati wachache na warepublican walio wengi, ambao baadhi wamekiri ushindi wa Biden, wana uwezekano wa kufanya vivyo hivyo kwenye baraza hilo. Kwa wiki kadhaa sasa tangu zoezi hilo kumalizika, Trump amekuwa akidai kuwa uchaguzi uliibwa bila kuwa na ushahidi wowote, na iwapo Biden ataidhinishwa, basi Trump atakuwa rais wa tano katika historia ya Marekani ya miaka 245 kushindwa kuingia uongozini kwa muhula wa pili. Kupitia video fupi aliyotuma kwa njia ya Twitter, Trump ameomba wafuasi wake kujitokeza kwa wingi siku ya Jumatano hapa Washington DC ili kupinga kuidhinishwa kwa Biden kama rais wa Marekani, akisema hilo linaweza kuwa tukio kubwa kabisa katika historia ya mji wa DC. Na maafisa usalama pamoja na wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu wamesema kuwa waasi katika Jamhuri ya Afrika ya Kati siku ya Jumapili walishambulia na kudhibiti kwa muda mji wenye utajiri wa madini ya almasi wakati matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika wiki moja iliyopita yakitarajiwa kutangazwa hii leo. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Ripoti kutoka kwa kikosi cha walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini humo cha MINUSCA zinasema kuwa waasi watano kutoka kundi la CPC waliuawa huku wanajeshi wawili wakijeruhiwa wakati wa makabiliano kwenye mji wa Bangassou ulioko kwenye mpaka wa kusini karibu na DRC. Umoja wa Mataifa pamoja na serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati wanasema kuwa wanaamini kuwa waasi hao wanaungwa mkono na aliyewahi kuwa rais wa taifa hilo François Bozize na kwamba walianza mashambulizi mwezi uliopita baada ya mahakama ya katiba kupinga ombi la Bozize la kugombea urais dhidi ya rais aliyeko madarakani Faustin Archange Touadera. Chama cha Bozize hata hivyo kimekanusha rasmi madai hayo ingawa baadhi ya watu wa ndani wamedai kushirikiana na waasi. Shirika la habari la Reuters linasema kuwa baada ya mapigano ya saa kadhaa kati ya wapiganaji wa CPC na vikosi vya serikali waliweza kuingia kwenye mji wa Bangassou Jumapili jioni ingawa haijabainika ni kwa kiwango kipi walichukua udhibiti. Taarifa iliyokuwa imetolewa awali na MINUSCA ilisema kuwa waasi walishambulia mji huo saa 11:30 asubuhi na kwamba walinda amani wake waliingia na kusaidia wanajeshi wa serikali. Ripoti zinaongeza kusema kuwa CPC pia walishambulia mji anakotokea Touadera wa Damara ulioko takriban kilomita 80 kaskazini mwa mji mkuu wa Bangi.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu watu 100 waliuawa nchini Niger katikati ya uchaguzi wa rais katika shambulizi kwenye vijiji viwili upande wa magharibi mwa nchi hiyo, moja ya mauaji mabaya zaidi ya raia katika nchi hiyo na katika eneo la Sahel linalolengwa mara kwa mara na vikundi vya kijihadi. Ndio kwanza tumerudi kutoka eneo la mashambulizi yaliyofanywa Jumamosi katika eneo la Choma Bangu. Kulikuwa na idadi hadi watu 70 waliouawa na huko Zaru Maderee watu 30 wamekufa. Almu Hassan, meya wa Tondi Kiwindi, mji ambao unasimamia vijiji hivyo viwili, aliambia AFP siku ya Jumapili. Kulikuwa pia na watu wapatao 25 waliojeruhiwa ambao baadhi yao walihamishiwa kwenda Niami na Unam kwa matibabu, aliongeza. Shambulizi hilo ambalo hakuna aliyedai kuhusika nalo lilitekelezwa Jumamosi na magaidi kwenye pikipiki ili kushambulia vijiji viwili kwenye umbali wa kilomita 7. Washambuliaji hao waligawanyika katika safu mbili, wakati kundi moja lilishambulia Zaru Madirei, jingine lilishambulia Choma Bangu, meya huyo alisema. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson alionya siku ya Jumapili juu ya raundi mpya marufuku ya kutoka nje itakayotangazwa kote nchini humo wakati visa vya korona vikiongezeka, hasa kukiwa na aina mpya inayoenea. Uingereza imekuwa ikishuhudia visa vipya zaidi ya 50,000 kila siku, wakati wataalamu wa afya wanabaini kuwa aina hiyo mpya inaambukiza kwa kasi zaidi ya 70%. Tumeshakubaliana kufanya kile kinachohitajika ili kudhibiti virusi ambavyo vinaweza kuhusisha hatua kali zaidi katika wiki zijazo, Johnson aliambia BBC. Pia Jumapili, India ilitoa idhini ya mwisho kwa matumizi ya dharura ya chanjo mbili za corona. Chanjo mojawapo ilitengenezwa na AstraZeneca na chuo kikuu cha Oxford. Bharat Biotech, kampuni ya India, ilitengeneza chanjo nyingine. Ni Marekani pekee inayopita India kwa idadi ya maambukizi. Marekani ina karibu 1/3 ya maambukizi ulimwenguni, ikiongoza ulimwengu na zaidi ya kesi milioni 20.4 na vifo 350,000. India ni ya pili ikiwa na karibu nusu ya visa na vifo vilivyothibitishwa, kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins ambacho kinafuatilia kuzuka kwa ugonjwa huo ulimwenguni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapo Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba shule nyingi nchini Kenya zinafunguliwa hivi leo baada ya masomo kusitishwa kwa kipindi cha zaidi ya miezi 9 kutokana na janga la virusi vya corona. Rais Uhuru Kenyatta Jumapili ametia saini amri ya kiutendaji iliyo na kanuni za kufuatwa kwenye taasisi za elimu, wakati pia akiongeza muda wa amri ya kutotoka nje saa za usiku kwa miezi mingine mitatu, ikiwa kama njia ya kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona. BMJ Mureithi anatuarifu zaidi.
Baada ya sintofahamu iliyokumba sekta ya elimu nchini Kenya kufuatia changamoto zilizosababishwa na janga la corona mwaka uliopita, hatimaye karibu shule zote nchini humo zinafunguliwa leo Jumatatu, na wanafunzi na walimu wanatarajiwa kuendelea kufuata kanuni zilizowekwa ili kuepuka uwezekano wa uenezaji kwa kasi wa virusi hivyo. Shule na vyuo vyote vilifungwa mapema mwaka jana, na licha ya msukumo hapa na pale kutaka zifunguliwe, Rais Uhuru Kenyatta aliahirisha ufunguzi huo hadi mwezi Januari mwaka huu. Idadi ndogo ya wanafunzi walirudi shuleni kutoka mwezi Septemba, hatua ambayo ilitajwa na serikali wakati huo kama pia ya kutafakari uwezekano wa kurudi kwa wanafunzi wote bila kuhatarisha maisha ya walimu, wanafunzi na wafanyakazi wengine wa taasisi hizo. Jana Jumapili, waziri wa elimu George Magoha alisema serikali iko tayari kuwapa barakoa wanafunzi wapatao milioni 3 ili kujikinga na virusi hivyo. Hata hivyo, waziri huyo alitoa wito kwa wazazi ambao wana uwezo wa kununua barakoa zao kufanya hivyo na kuwapatia watoto wao wakati wakirejea shuleni.
The masks are 100% mandatory. You can already...
Hapa anasema barakoa ni lazima kwa wanafunzi wote, na ninajua kwamba kuna siasa nyingi kuhusu swala hili, lakini nawahakikishia Wakenya kwamba hatutaruhusu watoto kuwa shuleni bila barakoa. Tumeweka mikakati kabambe kuhakikisha kwamba watoto wote wako salama kote nchini. Hata hivyo, Magoha amekiri kwamba bado itakuwa ni changamoto kwa wanafunzi kuzingatia kikamilifu masharti yanayohitajika, lakini akahimiza kwamba kuna haja ya kujaribu kuyafuata kadri iwezekanavyo. Alisema itakuwa ni vigumu kwa watoto kuweka umbali unaohitajika na Wizara ya Afya wa futi 6. Magoha alisema serikali imetoa shilingi bilioni 4 kwa Wizara ya Elimu ili kuharamia shughuli za masomo katika shule za msingi, na zaidi ya shilingi bilioni 14 kwa shule za upili ambazo zitakuwa kwenye akaunti za shule hizo kufikia Ijumaa wiki hii. Shughuli za hapa na pale za wazazi na wanafunzi wakinunua bidhaa wakijitayarisha kurejea shuleni zimeshuhudiwa katika miji mbalimbali nchini Kenya. Elfa Sandati ni mwalimu mkuu wa shule ya Hillside iliyo mjini Nairobi.
Wanafunzi ambao tumewapeza, tumewakosa kwa siku nyingi, karibuni sana. Wanafunzi wa kutwa wataingia Jumanne tarehe 5 na wabweni wanakuja kesho Jumatatu. Tumeweka taratibu na mikakati kabambe ya kuhakikisha kwamba silabasi na mtalaa unafuatwa na kuhakikisha kwamba umetimizwa kwa kiwango kinachofaa.
Na kwa mujibu wa amri ya kiutendaji iliyotiwa saini na Rais Uhuru Kenyatta, walimu na wafanyakazi wengine wa shule na taasisi za elimu ambao wana umri wa miaka 58 na zaidi, au wale walio na magonjwa ya awali, wanahimizwa kutekeleza majukumu yao kwa njia ya mitandao au wakiwa nje ya madarasa ili kupata hewa safi. Hafla kama vile tamasha za muziki, michezo ya kuigiza na kadhalika, ambayo huleta mikusanyiko mikubwa ya wanafunzi, imepigwa marufuku kwa kipindi cha siku 90. Wakati huo huo, Rais Kenyatta pia ameongeza muda wa kafyu iliyokuwepo ya kutotoka nje usiku kwa miezi mingine 3, pamoja pia na kupiga marufuku mikusanyiko ya kisiasa kwa siku 60 kuanzia leo.
Unapoendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington, kumbuka kwamba kuna redio zetu shirika ambazo zimetapakaa kote katika eneo la Afrika Mashariki na Kati.
Baadhi ya raia wa Uingereza wanaojaribu kurudi katika nchi wanazoishi kama vile Hispania na nyinginezo za Ulaya wamezuiliwa kupanda ndege mwishoni mwa juma hili. Mashirika ya ndege yanakataa hati ambazo kabla ya Brexit ilikuwa uthibitisho halali wa hadhi yao kama wakazi nchini Hispania. Haijulikani ikiwa ni Brexit, yani Uingereza kujitoa moja Ulaya, au vizuizi vipya vya kusafiri dhidi ya watu wanataka wanaotoka Uingereza kutokana na COVID-19 vinayosababisha hatua hiyo. Tatizo hilo linatokea katikati ya vizuizi vikali vya kusafiri kwa sababu ya aina mpya ya virusi ambayo imetajwa kusababisha maambukizi ya haraka nchini Uingereza. pia inaonyesha ugumu wa urasimu unaotokana na kuondoka kwa Uingereza katika Umoja wa Ulaya. Karibu raia 300,000 wa Uingereza wameandikishwa kama wakazi wa kudumu nchini Hispania, lakini kabla ya Brexit wengi zaidi waliishi kwa muda wote au kwa kiasi nchini kwao.
Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameomba wabunge wote wanaoafiki kuwa walichaguliwa na wananchi kumuunga mkono katika utekelezwaji wa malengo yake ambayo amedai kwa muda mrefu yamekuwa yakibanwa na upande wa chama cha FCC chake aliyekuwa rais wa zamani Joseph Kabila. Hayo ameyasema jana mjini Kinshasa akiwa katika kikao na wabunge zaidi ya 300. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Ndiyo, hiyo ni kweli, rais ameweza kuzungumza leo na wanabunge ambao walikubali kuweza kumshindikiza.
Mgomber wa Claude, mmoja wa wabunge ambao wamekutana na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi katika mji wa Kinshasa. Katika mkutano wake na wabunge ambao wamebadilisha njia, Felix Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameomba wabunge kujiunga naye katika ujenzi wa taifa katika malengo yake ambayo yalikuwa yamebanwa na upande wa FCC yake rais Joseph Kabila, rais wa zamani. Janet Kavira Mapera ni mmoja wa wabunge waliokutana na rais Felix Tshisekedi hii Jumapili.
Tumezungumzia mambo ya enzi kwa kisi vision yake iko. Anasema sisi wana bunge sharti tumsaidie na tumshindikize kwa kutimiza ile magano alaga wananchi. Kama sisi wana bunge tukumshindikiza ndani ya ile magano itakuwa nguvu kwa yeye kutumika. Ndio anasema kama aliamua kuachana na ile utawala wa zamani ama FCC cash. Anasema anaachana na FCC paski aliona kama kila mara alikuwa akataka kutenda mazuri FCC anamutia makale, donc hakuna jinsi atumike.
Hata hivyo, nimezungumza naye mgomber wa Claude, mbunge wa Uvira Kivu Kusini pembeni ya ziwa Tanganyika, ambaye yuko katika bunge la taifa mjini Kinshasa akiwa katika kundi la wabunge zaidi ya 300 ambao wamefanya mkutano wa kikazi na rais wa sasa Felix Tshisekedi.
Ndio, hiyo ni kweli, rais ameweza kuzungumza leo na wanabunge ambao walikubali kuweza kumshindikiza kwenye Union Sacre, kwenye projet yake Union Sacre, na nakwambia kwamba wanabunge walikuwa wengi sana, walikuwa wengi. Kwanza mimi mwenyewe nimeshangaa wakati niliona jinsi watu wakiingia, antuka inaonyesha kwamba wakongomani wanakubali muradi wa Union Sacre, muradi wa kuweka wakongomani pamoja ili kuweza kuleta mabadiliko kwa nchi.
Hatua hiyo imechukuliwa shingo upande na upande wa rais wa Joseph Kabila, FCC pamoja na PPRD. Ezekias Paluku Muhaya ni kiongozi wa chama binafsi cha rais wa zamani Joseph Kabila, PPRD, mjini Goma.
Inaweza kushangaza kuona mbunge asijue ya kwamba anakaa katika nchi ambayo ina sheria, mwenyewe akiwa mfanya sheria na mwenyewe akiwa mwenye kuhakikisha kwamba sheria zinafuatwa. Kwa sababu katika mambo haya ambayo yanafanyika sasa, itajulikana ya kwamba rais Tshisekedi amefanya ukiukaji na makusudi ya katiba na ya sheria zote.
Mkutano huu unafanyika siku chache kabla ya uchaguzi wa ofisi mpya ya bunge kufanyika mjini Kinshasa baada ya kumtimua Janini Mabunda siku zilizopita. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi moja kwa moja tuingia hapa Marekani, ambapo wiki hii macho na masikio ya Wamarekani yanaelekezwa katika jimbo la Georgia, ambapo Jumanne kutafanyika uchaguzi wa duru ya pili kuwachagua wawakilishi wawili katika baraza la Seneti la Marekani. Uchaguzi huo ndio utakaoamua chama gani kati ya Republican na Democrat kitakachoongoza katika baraza hilo. Hii ni baada ya wagombea kushindwa kupata zaidi ya 50% katika uchaguzi wa kwanza hapo Novemba 4. Na sasa wagombea wanaochuana ni Republican David Perdue anayetetea nafasi yake dhidi ya Democrat John Ossoff, na Senator Kelly Loeffler anayetetea kiti chake dhidi ya Democrat mchungaji Raphael Warnock. Mwenzangu Sandy Shomari basi amezungumza na mkazi wa Georgia Tim Kaberia, na kwanza kutaka kujua hali ilivyo jimboni humo.
Kama ujuavyo, uchaguzi huu ni uchaguzi ambao umevutia hisia mseto kutoka kwa pande zote mbili, manake uchaguzi ambao una umuhimu sana kitaifa, na vyama vyote viwili vinafahamu kwamba mshindi ama washindi wa uchaguzi huu watakuwa na nafasi kubwa sana ya kuamua vipi mambo yatakavyoendelea katika bunge la kitaifa na Senate. Na kwa hivyo vyama vyote viwili vimefanya kila wawezalo kuhakikisha kwamba wanawatoa wafuasi wao wajitokeze kwa wingi kupiga kura. Kwa hivyo tumeona matumizi ya pesa zimetumiwa, wametumia hela nyingi sana, zaidi ya dola milioni 500 kwa vyama vyote viwili katika uchaguzi huu ambao nafikiri ni uchaguzi gani zaidi katika historia ya chaguzi za Senate.
Na wanasema pia hata jinsi watu walivyojitokeza ni tofauti na uchaguzi miaka ya nyuma, kwamba uchaguzi marudio wanakuwa si wengi, lakini wanasema mpaka sasa tayari kuna watu karibu milioni 3 wamekushajitokeza kupiga kura.
Ndio ni kweli kabisa, kwa sababu watu walitarajia haya ni marudio tu, atakuwa na haja kubwa ya kujitokeza, lakini kufikia ambapo walifunga vituo vya kupiga kura kabla ya uchaguzi mwenyewe wa Jumanne, nasemekana kwamba watu milioni 3 washapiga kura, na hiyo ikilinganishwa na idadi ya milioni 4.9 au karibu milioni 5 zilizopiga kura katika uchaguzi ambao ulijumuisha uchaguzi wa rais. Hiyo ni idadi kubwa sana.
Na pengine tuangalie wagombea wenyewe, kuna viti viwili vinapiganiwa hapa. Upande wa kwanza David Perdue na John Ossoff. Hali ikoje kwa hawa wagombea unaoviona kwa sasa?
Kwa sasa hivi uchaguzi mwenyewe uko karibu sana, yani ni ile kwamba ni vigumu kusema kwa sasa hivi ni nani atakayeshinda, kwa sababu kama tulivyoona ni kwamba tofauti na chaguzi za hapo awali ni kwamba katika uchaguzi huu hata wale ambao wanafanya utafiti wa maoni au kura za maoni ni kama kidogo wamekanyaga breki kidogo, kwa sababu ni vigumu kwa kujua ni nani atakayeshinda hapa, kwa sababu pande zote mbili kweli zimefanya bidii iwezekanavyo. Kati ya Perdue na Ossoff kuna wale wanaofikiria kwamba hata kama tofauti iliyoko baina yao wawili ni kama 1% au 2% kwa wingi zaidi, ni kwamba Perdue bado anaweza kuibuka mshindi, lakini itategemea yatakayojiri katika siku 2-3 hizi zijazo. Ossoff kwa upande wake pia napiga hatua kubwa, na ikumbuka kwamba Ossoff ana uhusiano mkubwa na aliyekuwa gwiji wa siasa za Georgia, John Lewis. Na kwa hivyo kama mtu ambaye alifanya kazi katika ofisi ya John Lewis, Ossoff pia anaifahamu Georgia vizuri.
Ni mkazi wa jimbo la Georgia, Timothy Caveria, akizungumza na VOA kutoka Marietta, jimbo la Georgia hapa Marekani. Jamii ya Waswahili wanaopatikana katika pwani ya Kenya imezindua muungano wa kushughulikia maendeleo ya kiuchumi kutokana na ukwasi wa utamaduni wao ambao wanaamini haujawafaidi inavyopasa. Muungano huo unajumuisha wakazi wa Old Town huko Mombasa, eneo ambalo hivi majuzi lilipata pigo kubwa la kiuchumi baada ya serikali kuwafungia kwa muda kwa hofu ya kusambaa kwa virusi vya homa ya corona. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko anasimulia zaidi katika makala ya jamii na maendeleo.
Hili ni kundi la vijana wachuuzi katika mji wa kale. Pia ni wanachama wa Mombasa Old Town Residents Association. Wanauza matunda na mboga. Homa ya mafua ya corona iliwaletea wengi changamoto za maisha, lakini wengi pia waligundua maarifa na ujasiriamali. Ubunifu wa vijana hawa wa Old Town ni uchuuzi wa bidhaa, wakiimba nyimbo za kuvutia. Na kwa kweli walipata wateja wengi pale serikali ilipofunga eneo hilo kwa muda.
Hali ilikuwa ngumu kwa hakika, manake ilikuwa hatuwezi kutoka kwenda kufanya kazi. Wanaofanya biashara walikuwa hawezi kutoka kwenda sokoni kuchukua bidhaa waje wafanye biashara. Pia wafanya biashara pia waliathirika kwa njia nyingi sana. Mahoteli yao walikuwa hawezi kuoperate, manake ilikuwa ni takriban kiasi cha mwezi mzima walitufungia. Matajiri wengine walibidi wafute wafanyikazi wao. Kwa hivyo kuna watu mpaka sasa kazi ziliwatoka. Hasara ilipatikana kiwango cha juu.
Mji wa kale sasa umepiga hatua kubwa ili kufaidi jamii nzima kimaendeleo. Mbwana Abdalla ni mwenyekiti wa muungano mpya wa Old Town Residents Association, kifupi OTRA.
Madhumuni yake ni kuleta maendeleo ama maendeleo bora kwa wananchi walioko huku. Hapa kuna population karibu watu 1060. Usafi, security na hata utamaduni. Mipangilio ya OTRA departments tofauti. Mmoja wao ikiwa ni utalii, nyingine iko economic empowerment, na nyingine mambo ya afya, mambo ya maji. Tuseme tumejaribu kuanza miradi miwili mitatu. Mmoja wao ni kama miradi ya mkokoteni ambayo tulianza last 3 months, tukawapatia youth kutoka mitaa 10 kutoka hapa for Jesus mpaka Libina. Sasa tumejaribu kuwaleta wote kwenye empowerment. Kwa kwanza ukiwa huo, wa pili ni huu, tunataka kufanya miradi wa wanawake, tunaita food bazaar. Mtu yote ambaye anzaliwa Old Town, anayefanya kazi Old Town, anaipenda Old Town. Membership yetu kwa sasa bado iko changa, ni takriban kama watu 300 hivi, lakini waliozaliwa hapa wote ambao wako nje wanaipenda jambo hili na ni members by default.
OTRA ina msukumo mkubwa wa kutaka huduma bora kutoka serikali ya ugatuzi pamoja na serikali kuu.
Wizara ya Utalii juzi walianza mradi wa kupromote culture za watu tofauti hapa Kenya. Sasa sisi tupoisikia ile program yao, tukajaribu kuwafikia wizara na wakatukubalia na wakatusikiza. Tukawaeleza kwa sisi hapa tunatoka Old Town na culture yetu ni ya Waswahili, tuna rich history na heritage ambayo lugha kubwa inayozungumzwa nchi nyingi duniani including Kenya ni Kiswahili. Ndio tukasema tutaka kukutana na kupartner na ministry, na wao leo wamekuja. Wizara imekubali na wamesema watatusaidia pale ambapo wanaweza kutusaidia, watatusaidia.
Mimi naitwa Hafsa Shirazi, mimi ni project manager OTRA. Mimi pia ni mkazi hapa kwa Old Town na Katibu Koni. Sasa unajua Swahili ni watu ambao wako kitambo sana, hata wakati wa Maportuguese walipokuja wakasettle umta wetu wa Old Town. Wakati wa Kenya kutengenezwa, sisi ndio tulikuwa tunapoti mabarabara, ndio walikuwa ya kwanza hapa. Maomani walikuja, wasultani, watu wote walikuja hapa. Sasa sisi culture yetu it's very rich. OTRA iko tayari kukubali mtu yote anataka kujua mambo yetu tunaoendeleza, na tumeanzisha hii mradi ku revive ile mambo yaliokuwa hapa kitambo. Tuiweze kusaidia pia kuleta uchumi kwa watu wa kwetu. Wamama wanapika chakula, watakuwa kuleta hivi vyakula. Pote tutakuwa watoka kwetu. Tutumia nazi, vitu ziko hapa hapa zapatikana Mombasa. Na alhamdulillah nashukuru wameendelea na wanajisaidia. Na upande wa mamama ndio tunataka kuanzisha hiyo mambo food bazaar. Hii sasa ikifanywa Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi. Sasa ndio tunajaribu kupata miradi mingine zaidi ya hii.
Josephat Kioko, VOA Mombasa, makala ya jamii na maendeleo.
Kabla ya kufunga matangazo yetu, huu hapa muktasari wa habari.
Mwakilishi Nancy Pelosi alichaguliwa tena kuwa spika baraza la wawakilishi ya Marekani siku ya Jumapili kwa kipindi chake cha 4, akiwa na wingi uliopungua wawakilishi wa chama cha Democrat na changamoto zilizo mbele yake. Zaidi ya wabunge 100 wa chama cha Republican wakishirikiana na darzeni ya maseneta kutoka chama hicho wanasema kuwa siku ya Jumatano watashiriki kwenye juhudi za kujaribu kupinga kutiwa saini ushindi wa kura za wajumbe wa majimbo kwamba rais mteule Joe Biden alimshinda Rais Donald Trump kwenye uchaguzi wa Novemba. Karibu watu 100 waliuawa nchini Niger katikati ya uchaguzi wa rais katika shambulizi kwenye vijiji viwili upande wa magharibi mwa nchi hiyo, moja ya mauaji mabaya zaidi ya raia katika nchi hiyo na katika eneo la Sahel linalolengwa mara kwa mara na vikundi vya kijihadi. Na maafisa usalama pamoja na wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu wamesema kuwa waasi katika Jamhuri ya Afrika ya Kati siku ya Jumapili walishambulia na kudhibiti kwa muda mji wenye utajiri wa madini ya almasi, wakati matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika wiki moja iliyopita yakitarajiwa kutangazwa leo.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Mwamoyo Hamza, producer Siri Chubahiro, jina langu Harrison Kamau na tumeshirikiana naye Sande Shomari, kuwa na Jumatatu poa.